Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci TV Zemědělec, vážení posluchači podcastu Zemědělec, tentokrát do studia přijal pozvání generální ředitel Národního zemědělského muzea, pan inženýr Zdeněk Novák. Dobrý den, vítám vás u nás. A vzhledem k tomu, že jsme na konci letošního roku, tak se vás zeptám, jaká vůbec byla sezóna roku 2025?
No, byla osobitá, protože každý rok je úplně jiný. Ta křivka návštěvnosti se tak trošku lišila od loňského roku, nicméně počet návštěvníků zaplať pánbu stále stoupá a každá pobočka se vyvíjí trošinku jinak, protože jak vaši diváci a vaši posluchači ví, tak Národní zemědělské muzeum má 7 poboček a z toho 2, Praha a Ostrava, jsou otevřeny celoročně. A ty ostatní pobočky, ty respektují takový ten známý turistický cyklus, který vaši posluchači a diváci znají ze Státních hradů a zámků nebo i těch jiných turistických cílů, že otevírají v dubnu a zavírají v říjnu. Ale naše pobočky ještě běžely dál, takže třeba už je to za náma, ale v neděli byla na Kačině byla ještě adventní oslava, teď bude v sobotu bude ještě v Praze a tím myslím, že už ten rok nebo ten měsíc adventu už uzavřeme. A měli jsme velmi zajímavou návštěvnost v Praze díky výstavě Fotosyntéza, kterou jsme otevřeli už vlastně loni, tuším 13. prosince. A je to výstava, vy jste sama ji viděla, takže ji dokážete posoudit a pevně věřím, že řada vašich diváků a posluchačů ji taky viděla. A my, když jsme tu výstavu připravovali, zjistili jsme, že žádné muzeum, aspoň tak, jak to dokáže vygooglit dět vše věd, kterému se říká Google nebo umělá inteligence, že se žádné muzeum tématem fotosyntézy zatím nezabývalo. Takže jsme vlastně neměli ani inspiraci, ale ani srovnání, jestli jsme horší nebo lepší než nějaká slavná světová muzea, třeba v Washingtonu. A snažili jsme se ten jev fotosyntézy, o kterém se všichni učíme, učili jsme se na školách, ale šťastně jsme ho zapomněli. A přitom je to jev, který nám umožňuje dýchat, umožňuje nám jíst, pít vína třeba, mléko pro děti, jíst, oblékat se a vlastně pohánět tu naši civilizaci energií, tak, na kterou jsme zvyklí, to znamená energii z nějakých dávno uložených vrstev uhlí, ropy, zemního plynu, ale ta energie se tam dostala díky zeleným rostlinám. A to jsme se snažili na té výstavě vysvětlit a taky pro velký zájem prodlužujeme ještě do příštího roku a uvidíme, jak se bude dál vyvíjet zájem o ní. A kromě toho se muzeum věnovalo takovým těm svým tradičním akcím, které vaši posluchači a diváci znají, které samozřejmě plynou z toho zemědělského roku. Protože jak dneska vlastně většina, řekl bych, když si se říkalo drtivá většina, nebo novináři rádi používali termín drtivá většina, obyvatel naší vlasti už vlastně není spojena s tím zemědělským rokem. Už řada lidí neví, kdy se má sét, kdy se sejí o zimy, kdy se sejí jaře, kdy se sklízí řepka a kdy se sklízí řepa třeba. Hmm. Někdo třeba neví, jaký je mezi tím vůbec rozdíl.
A, pravda.
Takže my se vlastně snažíme nejen městským lidem, protože ty naše akce běží třeba i na Čáslavě, na Kačině, ve Valticích, na zámku Ohrada v Jižní Čechách, na Hluboké, tak se snažíme ten zemědělský rok připomínat a připomínat tradice, připomínat kořeny, z kterých jsme vyrůstali a bez kterých bychom se v tom globalizujícím se světě možná ztratili.
Teď jste připomněl vlastně zájem lidí, návštěvníků o výstavu Fotosyntéza. Jak byste vůbec zhodnotil počet návštěvníků v Národním zemědělském muzeu, jeho vývoj a jestli se mění nějaké ty preference návštěvníků?
Každá ta pobočka má nějaký svůj, řekl bych, kmenový počet návštěvníků, kteří se k nám rádi vracejí a pak se možná, nám se zdá, že spíš než třeba naší inzercí nebo avízy na sociálních sítích nebo na internetu, že je to spíš o lidském podání, že si lidé sdělují zážitky. Markantně je to třeba ve Valticích, kde ta naše pobočka sídlí v takovém poměrně malém domě na náměstí, hnedka vedle kostela na Nebevzetí Panny Marie. Je to dům, kde v roce někdy 1610 kníže Karel I. z Lichtenštejna založil první manufakturu na výrobu hedvábí na sever od Alp. A ta naše pobočka se věnuje krajině lednicko-valtického areálu, vůbec krajinářství, zahradnictví, vinohradnictví a vinařství. A podle záznamu v návštěvní knize, podle reakcí, které nám chodí na Facebook nebo na Instagram, nebo reakcí, které přicházejí mailem, tak je tam takový docela častý vzorec chování, že tam lidé jdou a říkají si, no tak nějaký tady zemědělský muzeum, co tam asi bude. V podstatě tam vcházejí bez očekávání. A pak nám píší naprosto nadšené maily nebo zprávy, jako jak je to úžasný, jak v tom malinkém domečku, jak se tam podařilo dostat tak zajímavý program, co všechno se tam dozvěděli, co se tam dozvědějí děti, jak to budou doporučovat dál. A dost často to zažíváme i na těch dalších pobočkách. Já osobně jsem to zažil už několikrát i v Praze, když jsem třeba své známé zval do muzea a prosím, děco v zemědělském muzeu, no pak jsem je odtud nemohl dostat. A to, co se nám hodně rozvíjí, je právě ta ostravská pobočka, která sídlí v areálu Dolních Vítkovic, což je soubor staveb prohlášených za národní kulturní památku ministerstvem kultury. Jedna část toho souboru už je opravená. Na jedné vysoké peci je taková krásná rozhledna a kavárna Bolt, tomu říkají. Hned vedle nás je velký svět techniky. Takže nás někteří ostraváci považují za nepatřičné v tom místě. A já jim vždycky vysvětluju, ale podívejte se na časovou osu. Tady zemědělci žili už od neolitu, protože sem přišli do toho úrodného, do té úrodné nivy Odry a Ostravice a tady hospodařili. V roce 1826 arcibiskup Rudolf Jan založil na svém panství Hukvaldy první železárny. 1826, dneska máme rok 2025 a to železo se tam vlastně už nezpracovává. Čili výroba železa a průmysl spojený s těžbou uhlí a zpracováním železa, výrobou oceli, tam trval vlastně 200 let. A z toho, z těch 200 let, se řada desetiletí věnovala výrobě zemědělských strojů. Když jsme otevírali tu ostravskou pobočku 17. září roku 2020, věnoval nám pan náš velký soused, inspirátor, pan továrník Světlík, nám věnoval pluhové ostří, které na poslední směně vykoval Jaromír Nohavica, který tam pracoval. Hezky. Takže my máme ve sbírkách pluhové ostří, které vykoval ostravský bard Jaromír Nohavica. Čili proč bychom tam nepatřili?
Ano.
A navíc se nám podařilo zachránit dvě cihlové historické haly, které jinak byly odsouzeny ke zbourání. A navíc ležíme někde, kudy probíhala jedna z větví jantarové stezky. A jantarová stezka, která sloužila k dopravě jantaru z Pobaltí do Říma a naopak byla vlastně jakýmsi zdrojem, tak jako byla hedvábná cesta v Ázii, tak byla zdrojem, kterým se přinášely různé inovace a v té době zejména v zemědělství. Mm-hmm. Čili myslím si, že tam jsme naprosto na místě a snažíme se tam ukazovat nejen to, že ten Moravskoslezský kraj, Ostrava, Havířov, Karviná, že to byly opravdu centra průmyslu, který se věnoval výrobě železa, oceli, zpracování uhlí, těžbě uhlí, ale že jsou součástí kraje, který byl zemědělsky velmi rozmanitý, bohatý, který vyráběl specifické potraviny, někdy třeba takové zvláštní, protože tam byly ostravské vinařské závody a v době, kdy fungovaly, se vlastně réva nepěstovala na území Moravskoslezského kraje. Ale do roku, řekněme, 1620, když začala malá doba ledová, tak byly vinohrady na jižních svazích Beskyd, Jeseníku. Do dneška tam řada tratí nese názvy spojené s pěstováním vína. A možná si vy pamatujete, někteří z vašich diváků, posluchačů si pamatují takové slavné víno z doby předlistopadové ostravský Kahan. A ono se prodávalo v litrových lahvích zelených s takovým uzávěrem z bílé umělé hmoty. A kdyby někdo z vašich posluchačů nebo diváků někde doma ve sklepě tu lahev našel, byli bychom za ní strašně vděční, protože my vlastně ji ve sbírkách nemáme. A už od toho roku 2020 po ní pátráme, ale zatím se nám nepodařilo ji do sbírky potravinářských obalů zařadit. A přitom zrovna pro tu naši pobočku by byla docela ikonická, protože řada starších lidí, kteří si tu pamatují, by možná zažila to, co zažívají v Praze, když navštěvují expozici gastronomie, kde procházejí takovými stručnými dějinami, jak je možná, když si viděli pejsek s kočičkou, jimž je vlastně ta expozice věnována podle té krásné pohádky, jak vařili dort, protože oni ho nepekli, oni ho vařili, což je taky zajímavé. A tak tam potom, jak procházejí lidé, tak je tam nějaký pravěk, středověk, pak jsou tam kuchyně našich babiček a najednou vstoupí do sektorové kuchyně, kterou řada lidí měla v panelákovém bytě. A tam zažívají takový nával nostalgie a teď říkají, tohle jsme měli doma, tohle měla babička, tohle to měla teta. A takže kdyby, si myslím, kdyby potom v té naší ostravské expozici viděli láhev ostravského kahanu, tak by to mohlo zažívat, mohli by zažívat takovéhle podobné návraty do mládí, které každý z nás má rád.
To bylo hezký. Třeba se někdo ozve na základě téhle té informace. A Národní zemědělské muzeum vlastně kromě zprávy svých objektů poboček, které má téměř po celé republice, myslím, zatím není v Jižních Čechách.
V Jižních Čechách máme zámek Ohradu.
Jo, máte vlastně Ohradu, ale
nemáme,
zapomněla.
Ale západní Čechy.
Tak západní Čechy.
Zatím máme takovou, řekněme, opačnou vazbu do západních Čech, protože když se Výbor světového dědictví UNESCO zapsal krajinu Žateckého chmele na seznam světového dědictví, vlastně naši další zemědělskou krajinu zapsanou na seznamu světového dědictví, já jsem poprosil, požádal, nabídnul jsem panu starostovi Žatce, jestli by si nechtěli u nás udělat takovou pozvánku do Žatce. No a letos 16. června jsme otevírali expozici, která je věnována krajině Žateckého chmele, protože jak to pán Bůh zatím stále skvěle řídí ten náš svět, ve chvíli, kdy vlastně Výbor světových dědictví zapsal krajinu na seznam, moji kolegové, kurátoři, mi poslali zprávu, že jsme zrestaurovali úžasné diorama Žatecké chmelařské krajiny chmele, které je snad z roku 1924-1925, takže je 100 let staré. A jak jsme stěhovali naše sbírky z depozitářů na Kačně do toho nového depozitáře v Čáslavi, tak se to diorama najednou objevilo, protože žádný z vašich diváků a posluchačů asi neviděl naše depozitáře, jak vypadaly. A nebylo to úplně hezké, teď si myslím, že máme ty sbírky opravdu jako skvěle podle standardních norem uloženy. A tak ho nechali zrestaurovat, no a když bylo hotové, tak najednou Výbor světových dědictví zapsal tu krajinu, seznam světových dědictví. No tak to prostě byla moje povinnost oslovit pana starostu s nabídkou, udělat takhle pozvánku. Tak, čili máme tam krásné diorama, máme tam chmel, který tam krásně voní, staré fotografie, a tak třeba se nám časem podaří i proniknout na ten západ Čech.
Takže se omlouvám za svoji takovou chybu. Ale chtěla jsem se zeptat, vy se snažíte i o zápis z pobočky v Kačině, respektive zámku Kačina, na seznam světového dědictví UNESCO. Jaká je šance, že se tam dostane?
No,
tady
já bych řekl,
zámek.
Že je to 50 na 50, ano. Buď to ano, nebo ne.
Ano, a v jaké je to vlastně fázi? Nebo
jak, jak už jsem zmínil krajinu Žateckého chmele, že je to vlastně naše další zemědělská krajina, tak bych rád připomněl vašim posluchačům, že naše nejstarší zemědělská krajina zapsána seznam světového dědictví je Lednicko-Valtický areál od roku 1996, což je taková krajina, asi řada z vašich posluchačů a diváků zná, ale my odborníci, zahradníci a historici zahradní, my tomu říkáme okrášlený statek, per orné, nebo ornamented farm, protože to mělo být hospodářství, které mělo být výkonné a současně mělo být krásné. A součástí Lednicko-Valtického areálu nejsou jenom ty dva úžasné zámky, Valtice a Lednice, a takové ty stavbičky naprosto unikátní, jako je minaret, nebo randevu, nebo umělá ruina Janohradu. Ale součástí té krajiny jsou i produkční rybníky, lesy, vinohrady, a dokud ještě existovala železná opona a transport laciné zeleniny, ovoce k nám byl komplikovaný, tak tam se na polích, já když jsem tam studoval, tak tam byla pole papriky, pole rajča, tam se pěstovala takováhle teplomilná zelenina. Dneska to převzali asi tak dýně, bych řekl, podle dolnorakouského vzoru, takže na podzim tam vidíte takové ty oranžové balóny, jak tam leží, a tak, jak jsou na podzim vyzdobena dolnorakouská městečka a vesnice, tak se dneska zdobí Valtice, Hlohovec, Úvaly a ty další obce, které leží vlastně v tom pohraničí moravsko-rakouském. Takže to byla první. Další byla krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní, což je taková velmi specifická, specializovaná zemědělská krajina určená pro chov a výcvik zase naprosto jedinečného plemene koně starokladbovského Bělouše, protože v Ranici ty jsou chováni jinde, ve Slatiněnech. A nakonec vlastně i v té montánní krajině krušnohorské se nevyhneme zemědělství, lesnictví, tam je taky spousta věcí, i když ta krajina nebyla zapsaná jako doklad zemědělství nebo lesnictví. No a Žatec je další. A Kačina je takovým vzorovým příkladem hospodaření velkostatkáře, vysokého státního úředníka z konce 18. počátku 19. století, který díky svému rozhledu po světě věděl, co je vlastně in, když to řeknu tím dnešním moderním slovem. A v dobách, kdy Evropě zuřily napoleonské války, 3 roky, 4 roky před Vídeňským kongresem začal budovat vlastní zámek a přitom tu lokalitu, kde zámek stojí, připravil už od roku, myslím, že 1793, kdy tam založil arboretum a začal zakládat zahradu. A z té krajiny se bohužel moc nedochovalo, protože na sever od zámku, na východ od zámku, ležel rybník Veliký Mikulášský, ten už tam dneska není, ale ta samotná stavba zámku a jeho okolí, které je od ostatní zemědělské krajiny ohraženo takovým zvláštním neviditelným plotem, my mu říkáme příkop HH, což je terminus technicus převzatý z Anglie, a ty to zase převzali z Francie, protože Francouzi říkali AH a Angličani říkají AH, nevím proč, ale je to prostě tak. A Kačina je jediný zámek, který má takhle oddělenou tu okrasnou část zahrady od té produktní. Protože v Anglii je to skutečně věc funkční, do dneška je to funkční, řada těch zámků dodnes funguje jako obydlí těch starých rodin, hospodářů, a dodnes se tam pasou stáda kráv, ovcí, někdy i jelenů, daňků. No a aby se nedostali do zahrady, tak právě ta zahrada je oddělena příkopem HH, přes který se ty zvířata nemůžou dostat. Mm-hmm. A protože když se díváte od zámku přes ten takzvaný příkop HH, vy ho nevidíte. Vám se zdá, že ta zahrada pokračuje do nekonečna do okolní krajiny. A Kačina je tímhle tím skutečně výjimečná. Nejen tou stavbou zámku, který nemá obdoby u nás, nejbližší je snad někde u Poznaně, a pak se podobné stavby vyskytují až v Rusku na východě okolo Petrohradu a v Anglii je třeba zámek Stowe, taky tím tvaroslovím sloupy, křídly, pavilony, podobné stavbě zámku Kačina a potom až v Irsku. Takže to je skutečně výjimečná stavba. Zatím jsme ve fázi, kdy Rada Středočeského kraje navrhla Ministerstvu kultury zařadit nominaci zámku, areálu, krajiny kačinské, to se ještě všechno bude upřesňovat, na takzvaný indikativní seznam světového dědictví, což je jakýsi předběžný seznam, který státy avizují Centru světového dědictví, co by v budoucnu chtěli podat. Ale protože minulý týden byla Česká republika zvolena jako člen výboru světového dědictví, tak po dobu, kdy bude Česká republika členem výboru, my nemůžeme podávat žádné nominace.
Aha.
Což je na jednu stranu výhoda, protože máme spoustu času připravit tu naši kačinskou nominaci skutečně dobře. A na druhou stranu nevýhoda, protože čas samozřejmě běží a ty ostatní státy, které si studují ty indikativní seznamy, tak se z nich mohou inspirovat, což se nám bohužel stalo třeba v případě pevností Vobánových, kdy my jsme tam navrhli naše pevnosti Terezín a Josefov. Nějak to napadlo Francouze současně a ty Francouzské pevnosti jsou zapsány, zatímco ty naše ne. Takže nám držte palce vy osobně i vaši posluchači a diváci, aby to dobře dopadlo. Děkuji.
Tak budeme držet palce.
Děkuji.
Ale Národní zemědělské muzeum se stalo letos i oficiálním správcem nehmotného agrárního dědictví. Co to všecko obnáší? Co to vůbec znamená? Co si pod tím člověk může představit?
Umíte uplést vánočku z 8 pramenů?
No.
To je to know-how. No. To je to nehmotné. Jehož výsledkem je pak to hmotné, ta vánočka. Ale to jsem trošku zaběhl spíš do takového anekdotického rozměru. Omlouvám se. To nemateriální kulturní dědictví je fenomén, který se na té světové úrovni objevil až v roce 2002. Česká republika ratifikovala úmluvu o ochraně nemateriálního kulturního dědictví lidstva tuším v roce 2003 nebo 2004. Ale zatím jsme se stále soustředili na tradiční lidovou kulturu. A ministerstvo kultury, které se vlastně jakoby z povahy věci stará o tradiční lidovou kulturu, s pomocí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici mapovalo, mapuje a vlastně podporuje uchování nemateriálního kulturní dědictví, které má povahu tradiční lidové kultury. A určitě by se mají vaši posluchači a diváci slyšeli o verbuňku, o jízdě králů, o modrotisku. A to jsou všechno věci, které souvisí s tradiční lidovou kulturou. Nicméně v zemědělství je spousta dalších fenoménů, které nemají povahu tradiční lidové kultury. My už dneska máme na seznamu světovém, který vede organizace UNESCO, máme zapsáno třeba sokolnictví. Mm-hmm. A sokolnictví u nás nikdy nebylo součástí tradiční lidové kultury. A pak jsou takové jevy jakoby na hranici, co je myslivost. Je to něco, co patří do tradiční lidové kultury? No nepochybně tím, že myslivci na našich vesnicích, aspoň když já byl třeba dítě, tak tam organizovali velmi podstatnou část kultury. Organizovali plesy, lampionové průvody. Ale jinak je to vlastně tradiční způsob péče o zvěř a její prostředí. Mm-hmm. A ta myslivost naše, bavorská, rakouská, se vymyká zbytku světa, tam se o zvěř starají trošku jinak. A čeština dokonce má ještě zvláštní slovo. Čeština rozlišuje mezi myslivcem a lovcem. Mm-hmm. Rakušani a Bavoři ti říkají jäger a myslí tím jak myslivce, tak lovce. Takže my máme ještě takovou specifickou oporu v jazyce. A pak máme další věci, ku příkladu související s chovem ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Mm-hmm. A hlavně s jejich výcvikem, protože to nepochybně nepatří mezi tradiční lidovou kulturu, to byla věc, která zajišťovala kulturu císařského dvora. No a jistě víte, že jakýmisi bratranci našich kladrubáků jsou Lipicáni. Mm-hmm. A Lipicáni a jejich španělská škola slavná, ty už jsou zapsány na seznamu nematerialního dědictví lidstva řadu let. A tuším předloni byla zapsána i metoda chovu Lipicánů, mm-hmm. Společně pro Lipicu ve Slovinsku, pro Bíber v Rakousku a pro Topolčanky na Slovensku a v Maďarsku se Lipicáni chovají v jednom řepčině, ale ty jejich názvy maďarské jsou tak složité, že si je s prominutím nepamatuju, omlouvám se. Takže my už na tom zápisu metody výcviku ceremoniálních koní pracujeme asi 3 roky a poprvé v dějinách se nám podařilo tu metodu zapsat. Mm-hmm. Ona se do té doby přinášela pouze ústní tradicí, jak v Kladrubech, v Řepčině, národním, vlastním, tak ve škole, která tam sídlí, ale učili si to vlastně jenom tak, jak to slyšeli, tak to podávali dál. No a nikdy nevíte, kdy prostě přijde zase nějaký pitomý covid nebo co a prostě najednou nám ty lidi umřou, takže vždycky je důležité využívat fenomén paměti, který civilizace používá od pradávna, prostě psané písmo, které se uchovává na nějakých nosičích. Takže máme poprvé tu metodu zapsanou, je zpracovaná i jako do podoby jakéhosi výukového materiálu. Takže i kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak máme vlastně záruku, že třeba za pár let se do tomu někdo může vrátit a znovu tu metodu zopakovat. A myslíme si, že tam jednak to plemeno starokladubských koní je unikátní, žije, je chováno, je cvičeno ve světově unikátní krajině, máme to podprezeno nejvyšší světovou autoritou, Výborem pro světové dědictví, a že i ta metoda je skutečně specifická, protože teď nám to potvrdil v letošním roce dánský král, který asi 3 měsíce poté, co převzal korunu, tak poslal nejvyššího štolbu do Kladrub, aby se naučil zapřáhat, protože prý to nikdo jiný na světě neumí lépe.
Tak to je pěkný. A co je podle vás současnou výzvou pro muzea, konkrétně v Národní zemědělské muzeum?
Muzea, my jsme měli štěstí, byla to veliká podsta v roce 2002, že v Česku probíhal kongres všech muzejníků, letos probíhal v Dubaji třeba, před námi byl v Kyotu, takže to jsou takové skutečně světové vrcholové destinace i kulturní centra. A v Česku se přijala tehdy nová definice muzea, která kromě toho, že muzeum je jakousi schránou uchovávající informace i minulosti, vlastně formou artefaktu, nikoli v tou psanou formou, jak to dělají historici, ale formou artefaktů, které vypovídají o minulosti, tak ta definice se hodně soustředila na komunitní život, na bezpečný život, na důvěryhodný život, protože muzea zůstávají pořád, zaplať pánbu za to, institucemi, kterým ta většina obyvatelstva stále důvěřuje. A cítí se u nás bezpečně a v tom my chceme dál pokračovat v tom fenoménu, který v 17. století razil učitel národu Jan Amos Komenský, škola hrou, protože se snažíme k nám přilákat nejen děti, které jsou od své podstaty hravé, ale i hravé dospělé návštěvníky, protože tím je vlastně vtáhneme do těch věcí, které chceme, aby se naučili. A cílem je, aby si vážili toho celého rezortu zemědělství, v kterém neustále ubývá zaměstnanců. V době, kdy Antonín Švehla zakládal Zemědělské muzeum pro království české v roce 1918, tak zemědělství pracovalo 90% obyvatel království českého. Dneska pracuje v zemědělství 90 tisíc lidí v celém Česku.
To je velký rozdíl teda.
Obrovský rozdíl. A já jsem sám studoval vysokou školu zemědělskou, dneska si ji vznešně říká Mendelova univerzita, ale obecně se jí říkalo hnojárna. A už to samo je o sobě název, který není příliš pozitivní. A myslím si, že to jako se prolíná celým tím naším světem, že si stále méně vážíme těch, kteří jsou pro nás nejdůležitější. A my obdivujeme fotbalisty, hokejisty, zpěváky, já nevím koho, ale toho, kdo se tam někde stará o naši krajinu, tak aby byla stále krásná, aby byla průchodná, aby byla bezpečná, aby byla žírná, aby nás byla schopna uživit. O těch lidech vlastně my vůbec nic nevíme. A proto my se snažíme upozorňovat na to a takovou snad trošku nenásilnou metodou, protože já si myslím, že násilí k ničemu dobrému nevede, je vtáhnout do toho života zemědělského roku, proč se dělaly zabíjačky, proč se pekly husy, co ten Martin znamenal třeba pro čeleď, což už dneska nikdo neví, co to byla čeleď, co to byl čeledník a co to byl čeledín, jaký je rozdíl mezi čeledníkem a čeledínem, kdo to dneska ví. A přitom se s těmi slovy třeba potkávají děti v pohádkách a vlastně neví, co to je. Takže pro nás je výzvou stále vytvářet pozitivní vztah k zemědělství, pozitivní vztah ke kulturní krajině, pozitivní vztah k venkovu, pozitivní vztah k zvykům našich předků a pozitivní vztah k tomu, co vlastně je okolo nás a podle našeho názoru z toho skutečně málo vážíme.
Jak jste se zmínil, vlastně muzeum organizuje teda celou řadu akcí. Jsme na konci roku 2025, začátku roku 2026, na co muzeum naláká své návštěvníky v roce 2026. Máte už připravené nějaké akce, co se bude konat?
A
novinky, jestli byste mohl prozradit.
Budeme samozřejmě opakovat všechny ty naše tradiční akce, jako je právě ta letenské prase.
Ano.
Zabíjačka na Letné, bylinkový den, vorařský den, myslivecký den, den lesa. To všechno proběhne, ale v Ostravě letos začne, já doufám, nová tradice. Ostrava Wool Fest, jak jsme takový jako světový, tak používáme anglické názvy, takže vlněný festival v Ostravě, když to přiložím do češtiny. Ano. A vlastně ve spolupráci se svazem chovatelů ovcí a koz tam připravujeme dvoudenní akci, která by měla připomenout tradici chovu ovcí a koz nejen na tom Valašsku, odkud pochází známé plemeno ovce Valaška, ale v celém Moravskoslezském kraji, ale i s přesahem do Polska, protože to, že je tam dneska nějaká umělá hranice, v podstatě v rámci Evropské unie už rozpuštěná, tak to neznamená, že by se tam úplně lišily ty zemědělské způsoby hospodaření v krajině. Takže já pevně věřím, že to bude akce zajímavá, pěkná, přitažlivá. A kromě těch akcí, které v Ostravě zase bude kolega Ivan Berger a jeho tým, jeho kolektiv, který tam má velmi kreativní, velmi tvůrčí, zodpovědný, pracovitý tým, kteří tam organizují takové věci jako Lopní bečku nebo Ostrava žije vínem, což jsou zrovna takové ty populární akce, ale díky tomu se k nám dostane spousta lidí, kteří by tam ani nešli a pak najednou koukají na tu expozici zemědělských stromů nebo na tu expozici potravin, kterými se tam chlubíme, nebo my tam vlastně se nechlubíme našimi potravinami, my tam se chlubíme produkty toho Moravskoslezského kraje, my je tam inzerujeme, děláme jim reklamu, tak myslím, že ten Woolfest by mohl být další takovým šperkem, který si zasadíme do toho diadému akcí Národního zemědělského muzea v roce 2026.
Na co byste ještě nalákal návštěvníky?
My tam jsme dostali řadu věcí, třeba soubor mlýnku, ale já bych rád vaše posluchače a diváky nalákal na prezentaci takového emotivního, řekněme, exponátu, který se zatím připravuje. Protože ta příprava trvá hodně dlouho. V Kladrubech nad Labem chovali jako takovou pomůcku pro výcvik mladých jezdců poníka, který se narodil v roce 1994 v Německu a on letos na jaře pošel. Paní Žinka Godhardová mi volala, bývalá ředitelka Hřebčína v Kladrubech, bývalá starostka v Kladrubech, paní, která vlastně iniciovala zápis krajiny pro chov a výcvik cirománních kočárových koní už v roce 2003 na seznam světového dědictví, tak mi volala, jestli s tím nemůžeme něco udělat, jestli ho nemůžeme převzít. No takže my jsme ho převzali, zmrazili a teď se připravuje vlastně ho preparát a to právě trvá dlouhou dobu. Třeba u jednoho kladrubáka to trvalo asi 2 roky, než se nám podařilo vyrobit preparát, který dneska návštěvníci vidí na Kačině, podzemní konírně, tam přibude i ten poníček, ale možná, že ho předtím ještě ukážeme v Praze, protože k němu se skutečně váže takový emotivní příběh, řada absolventů jezdeckého školy v Kladrubech si ho bude pamatovat a to, že jsme vlastně zachránili poníčka, který tam 30 let, nebo 31, do roku 94, kdy se narodil, pak teda nějakou dobu žil v Německu, tak řekněme 30 let sloužil v Kladrubech. Myslím si, že zase je to příběh, který si zaslouží být potom prezentován a jsme rádi, že jsme ho letos do té sbírky dostali.
A co se bude pokonat v dalších pobočkách Národního zemědělského muzea, jestli byste mohli ještě připomenout? Vím, že jste něco zmínil, ale...
Krivorařský den ještě, proběhne ano. Určitě na ohradě. Pevně věřím, že tam proběhnou i myslivecké slavnosti. Na Čáslavi, která se tak jako hezky probouzí, před pár lety začala organizovat advent a dožínky. A v letošním adventu, který se konal už v listopadu, čili ještě před tou církevně stanou dobou adventní, tak tam je naprosto rekordní návštěvnost, čili která pomalonku překonává i tradiční akci Čáslavskou, což je pradědečkův traktor, který vždycky probíhá počátkem června, tak nějak okolo Mezinárodního dne dětí. Na Kačině určitě zase se budou potkávat koně, bude tam zámecké čajování, určitě tam Roman Kváč, náš skvělý zahradník, vymyslí nějakou akci, kterou bude prodávat zkušenosti z pěstování třeba nějakých mimořádných zelenin, co on tam pěstuje a vysvětluje, jak se vlastně s čím mají lidé zacházet. Ve Valticích určitě bude zase dýňobraní a výstava těch nejnovějších odrůd paprik a rajčat. Ostravu se jmenoval, no a Praha to začne tou zabíjačkou na Letné a pak bude pokračovat bylinkový den v rámci Mezinárodního muzeí, což je 17. květen. Zase určitě uděláme bezplatný vstup do celého muzea pro širokou veřejnost. Pomalu už tam budeme prezentovat, jak na Kačině, tak v Praze budeme prezentovat léčivé rostliny, bylinky a koření, protože ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, zahradnickou fakultou a s Národním centrem zemědělského výzkumu řešíme úkol, který se jmenuje bylinky jako součást národní a kulturní identity. A v rámci tohoto úkolu bude v příštím roce na Kačně vystaven herbář, které naše kolegyně našly před pár lety v Broumově, v zákristii, někde prostě nahromadě okousaný od myší. A ten herbář se letos restauroval, bude se digitalizovat a jeho originál bude skutečně vystaven na Kačině a digitalizovat potom bude přístupný online. Je to nejstarší herbář na našem území a jeden z 25 herbářů nejstarších na světě. Takže je to skutečně jako unikát a vzácnost. A Roman Kováč už letos vysadil záhon bylinkový na Kačině, který tam bude 24 hodin, 7 dní v týdnu vlastně ukazovat to, co dřív nahrazovalo lékárny. Pomalu to začne vysazovat i v Praze, protože v roce 27 bychom se měli věnovat tomuto tématu vlastně v celém muzeu. No a pak se začne připravovat na, podle našeho názoru, velmi významné výročí, protože v roce 2027 uběhne 200 let od vynálezu ruchadla. Takže už jsme letos v květnu oslovili přes Ministerstvo zemědělství mezinárodní organizaci FAO pro zemědělství a výživu Food and Agriculture Organization, což je vlastně sestra organizace UNESCO o 2 roky tuším starší, kterou OSN založilo hnedka v roce 45. A oni letos otevírali ke svému výročí v Římě muzeum. Takže jsme tam nabídli, že v roce 27 bychom mohli udělat výstavu o ruchadlu Bratransko-Veverkových, protože je to vynález, který vlastně změnil úplně práci s půdou a určitě zlepšil zásobování celého světa, který nežije na rýži, která prostě žije někde, roste někde v bahně v takových těch zvláštních podmínkách, tak tam, kde se oře, tak to ruchadlo určitě způsobilo spoustu zlepšení práce s půdou, i když dneska už se zase opouští, ale stále to považujeme za významné výročí. Takže to nás čeká v roce 26 a částečně v roce 27.
Takže se všichni máme na co těšit.
Doufám.
A vám děkuju za zajímavé informace. A vám, diváci a posluchači, děkuji za pozornost a těším se na viděnou a naslyšenou u příštího pořadu.
Děkuju a naschledanou a naslyšenou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.